Příjemný láskyplný den vám s apetitem sobě vlastním, přeje Dagmar Misařová. Přátelé, dnes nás čeká v apetitu tedy nutně až do 16. hodiny putování za tajemstvím léčivého zvuku. Zdravím a vítám v pořadu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pana Tomáše Fajfra. Pěkné odpoledne.
Dobrý den. Pěkné odpoledne všem.
Pane Tomáši, řekněte mi, jak vypadá váš všední obyčejný den? V kolik hodin tak ráno vstáváte?
Přiznám se, že nepatřím ke skřivanům. Tedy bývá to tak kolem 8 hodiny a pak se musím věnovat tomu, co je moje každodenní rutina, čili starám se o svůj obor, o biotroniku, starám se o lidi. Pak pokud je to jeden z těch dnů, tak zpravidla odjíždím někam na nějakou přednášku a večer se vracím a řeším svoji agendu a toho osobního tam opravdu věru často moc není, ale dokážu si najít i chviličku pro sebe.
Takže v kolik hodin tak chodíváte spát a kolik hodin tak vstáváte, když nejste skřivan, jste sova spíše?
Jsme v rozhlase a lidé se nemají kazit.
No ale znáte to, rozhlasová princezna, nejkrásnější princezna.
To je pravda, no tak pokud se to povede před půlnocí, tak jsem byl úspěšný.
Vítejte u nás v Apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Pořad Apetit je o vašich chutích života. A dnes probereme také váš zeměpis života, vaše chutě života. Zcela jistě se vydáme za tajemstvím léčivého zvuku. Ale zcela jistě si budeme povídat také o velmi starém, krásném nástroji, se kterým jste se setkal v nějaké velké výšce.
Ano, to bylo tak.
Mezi Čínou a Tibetem? Vodnářský zvon. Kde jste ho našel? Kde jste se potkali vy dva?
No, on byl vystaven a skutečně to bylo vysoko. Já si myslím, že to bylo tak kolem 2300 metrů, i tak možná i trochu výš. A on mě zaujal vlastně až na podruhé. Poprvé jsem kolem něj přešel, pak jsem se zastavil, vrátil a položil ruku. No a ku podivu to začalo znít a znělo to snad tedy trochu i jaksi snadněji nebo upřímněji než u ostatních a tak jsem najednou pocítil potřebu pokleknout, hrát a hrát, tak jsem hrál a hrál. No a za pár dní jsem vlastně pořídil první nahrávku, to bylo velmi rychlé. Tady vlastně člověk poznal, jak ten život ho vede někam úplně, kam by nečekal. Já jsem neměl nějakou aspiraci, že bych něco takového prováděl a to vůbec ne. A najednou prostě z ničeho nic a najednou jsem ucítil potřebu to přinést druhým, kde jsem to cítil jako něco prostě výjimečného, krásného. No a teď tedy jsou z toho ty koncerty, společná věc a všechno to, co s tím je spojeno. A je to opravdu veliká chuť života, protože to je něco, co člověk dělá opravdu rád, srdcem. A je to vedle toho, co dělá v tom běžném dni, tak je to něco jako svátek, protože ty dny běží za sebou někdy až moc rychle a ten koncert je jakési zastavení. Je to zase něco jiného. A v tom je, myslím si, i jeden z hlavních smyslů, aby člověk dokázal v tom životě najít i něco, co trošku odbočí od jeho třeba hlavního směřování.
Ten vodnářský zvon jste pojmenoval až vy, vodnářský
ano,
zvon. Ono je to vlastně mísa taková.
Je to mísa, která se podobá zvonu, to je pravda, je odobrácený a je v něm voda. Snad proto taky vodnářský a je tedy...
A má ještě uši.
No tak to jsem zapomněl, ano, to je to hlavní, protože jinak by na to nešlo hrát. A na ty uši se položí mokrá ruka a teď se s tou rukou pohybuje a skrze rezonanci těch vlastně výstupků se rozeznívá celé to tělo toho kovového nástroje. On je velký, má třeba kolem 80 cm, ale jsou i větší. A začíná se dít taková podivná věc. Ten nástroj nezní jenom jednoduchým zvukem, ale on zní velmi složitým zvukem, který je velmi košatý, pestrý a navíc ta vodní hladina začne velmi věrně napodobovat to, co se děje vlastně v tom zvuku. Takže vidíte na ní obrazce a když se trochu přidá jaksi síly toho zvuku, tak začne jakoby z té vodní hladiny vyskakovat stovky.
Levitovat začne.
No tak levitovat, ano, oni se vznášejí doslova stovky a tisíce kapiček. A je to úžasné, třeba na fotografii. Když to fotografujete bleskem, tak je to vlastně něco jako svislý vodopád směrem vzhůru.
Vždycky jsem se učila a babička taky říkávala, že voda teče zásadně zhora dolů.
Ano.
Ale ne u tohoto vodnářského zvonu.
A na jednom místě, pokud já vím, také ne, a to je v Kanadě, kde prý existuje kopec, v kterém jak si tu vodu vylijete a ona teče do kopce. Hmm. To je světoznámý fenomén.
Součástí každého apetitu bývá také apetitová hádanka, to proto, aby naši posluchači a posluchačky trošku protočili své mozkové závity. A my se vás s panem Tomášem Pfeifferem ptáme, čím je způsobena levitace vodních kapiček, když pan Tomáš Pfeiffer hraje na vodnářský zvon. Máte na výběr ze tří možností a jako obvykle jen jedna jediná možnost je správná. Tak buď je způsobena levitace vodních kapiček při hře na vodnářský zvon materiálem, protože ten vodnářský zvon je slitinou sedmi kovů, nebo stojatým vlněním, jakási stojatá vlna, a nebo třetí možnost, stářím nástroje, neboť ten nástroj je velmi starý, on je starší než 500 let.
Ano, je to tak.
Víc než 500 let má. Takže naše telefonní číslo je 59 611 22 66. Máte na výběr z těchto tří možností a věřím, že zatelefonujete 59 611 22 66, neboť jsou pro vás připraveny velmi pěkné čtyři dárky. Jednak to bude pozvánka na váš koncert, pane Tomáši, který se uskuteční tento čtvrtek, tedy 23. září v Domě kultury Akord v Ostravě Zábřehu, to je bývalý Dům kultury Nové Huti, a koncert začíná v 18 hodin a 30 minut. To bude vlastně takové to osobní setkání.
No.
Nebo přinesl jste tady takovou kombinaci krásně sluníčkově žlutou. Jmenuje se to Bytí životní filozofie a je to jedna knížka, jednak je to CDčko. Představte nám, prosím.
Je to zvuková kniha, která vlastně nejlépe poslouží třeba někomu, kdo má špatný zrak a nemůže dobře číst. A je to publikace, která vychází z jiné chuti mého života a té nejsilnější vůbec. A to je vlastně setkání s mužem, který dokázal nasměřovat můj život někam zase, kam jsem vůbec nečekal. Ten život šel prostě opravdu nečekaně, nic nebylo plánováno a přicházely jakési zlomy a jeden z nich byl právě on, to byl filozof, učitel ze Zulka, člověk, který vlastně se velmi, velmi i v tom širším rozměru světa dokázal vlastně viditelně nebo proslavit svým výsledky v oblasti třeba biotroniky, léčby. Bylo to opravdu úžasné, co ten člověk dokázal a byl třeba znám i mezi některými našimi lékaři a někteří z nich tvrdili, že vlastně jeho znalosti v oboru medicíny byly úžasné, že byly vlastně na úrovni univerzitního profesora, byl opravdu skvělý.
O něm zcela jistě bude řeč v dnešním apetitu. Takže to je knížka a také CDčko.
Stejnojmenné, čili
ano,
pět.
Bytí životní filozofie. Další váš pěkný dárek, to je DVDčko.
Ano, a je to Biotronika 2, což je vlastně záznam toho nástroje a
vodnářského
zvonu a je doprovázen obrázky, které vlastně doplňují ono, totiž ty koncerty jsou spojením a já jsem chtěl, aby se tu propojila úplně moderní podoba a to jsou vlastně velkoplošné projekce, které doplňují ten zvuk a celý ten vlastně záměr nebo pořad má také určitý cíl a to by mělo jaksi doplňovat ten hlavní
záměr. Ten koncert,
ano. Takže to je to DVDčko.
No a potom tady máme takovou nějakou možná i legraci, ale tady ano. Píšete Forsomnin. To je nějaký prášek?
Ano, zvukový prášek pro spaní, protože je to vlastně záznam přírodního zvuku. To je velmi rozhlasové. Ono nahrát tento zvuk je poměrně dosti obtížné, protože když je to nahrávka vichřice a bylo to tak, že v té době jsem byl prostě v jistém údolí horském a už jsem byl poslední host, pak už se to zavírá a je tam dlouho sníh, půl roku a přišla ta první velká vichřice zimní a bylo to velmi malebné a u toho ubytování byly také sloupky se lanky pro takové ty stožárky a oni začali rezonovat, začali hrát a mně prostě nezbylo, než se vrhnout po svém záznamovém zařízení, po svém nahrávacím zařízení.
A hned jste ulovil ten zvuk.
Zapnout a jaksi doufat, že ta vichřice nepřehluší, to všechno byla velmi silná, bylo to hodně přes 100 kilometrů. A ta nahrávka je to míněno trochu žertem, ale vlastně i vážně. Protože když si tu nahrávku pustíte hezky potichu, tak je to vlastně velmi uspávající. Jednotlivé nárazy té vichřice, jak přicházely.
Ona nás ukolébává.
No a když se to pustí trochu silněji, tak to potom spíš člověk udělá dojem jakéhosi protáhnutí jaksi tím průvanem. Tak záleží na síle zvuku samozřejmě.
Tak vítejte u nás Apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, pane Tomáši Fajfře. Máte naladěn, přátelé, Český rozhlas Ostrava v pořadu Apetit. Se dnes vydáváme za putováním, za tajemstvím léčivého zvuku, ale také za putováním trošku do historie od té doby, co jste se narodil, co se všechno změnilo. Komu jste se narodil, pane Tomáši?
Narodil jsem se obyčejným lidem, jako my všichni. Tatínek byl vlastně úředníkem, ale nebylo to úplně lehké, protože byl na indexu. My jsme pocházeli z poněkud jaksi rodiny, která měla určitou zátěž z hlediska té doby. No tak prostě bylo, jak bylo. No, maminka taky pracovala jako úřednice, ale tatínka jsem brzo ztratil poměrně záhy, už někdy kolem 15. roku.
No a vašeho věku?
Mého věku samozřejmě.
A byl jste sám, nebo kolik vás bylo doma?
Já jsem, prosím pěkně, jedináček.
Neříkejte.
Ano, a bojuji s tím celý život, abych nebyl, protože to nemám rád a chci vnímat všechny ostatní stejně důležitě jako sebe a tak dále. To je důležité, aby člověk si tohle z toho vyřešil, aby neviděl svět jenom skrze optiku svého já a své bytosti, ale aby se dokázal taky přiblížit jiným. Takže to celá obyčejný zrod na Štvanici.
V Praze na Štvanici. Tam, co bývaly ty tenisové kurty?
Ano, přesně tam, hned vedle.
Tak tam se narodil také Fred Strejček.
Ano, herec. Ano. Taky jsme, asi měl taky takový pohnutý život. Ta Štvanice, to je...
Myslíte si, že to místo toho narození, že to nějak trošičku má, nebo má to nějaký vliv potom na náš další osud?
No, to bych mohl tvrdit pouze z legrace.
Dobře, čím jste chtěl být, když vám jako chlapci bylo těch 14-15 let? O čem jste snil? Co jste si představoval? Čím budete, Tomáši, tenkrát?
No tak mladí mužové mají různé sny, že? Ale jednovým jistě, ani popelářem, ani kosmonautem to nebylo.
A něco praktičtějšího?
Naprosto ne, něco úplně jiného. Mě už od mládí zajímal svět a byl jsem hodně zvědavý. A tak myslím, že jsem spíš toužil do těchto odstoupit. Jakoby. A možná, že to bylo i proto, že velmi záhy kolem 6. roku jsem měl jakési takové podivné, nečekané a nikým nevysvětlené zážitky, které mě trošku nasměřovali a já jsem tam mohl snad říct, to byly duchovní zážitky dnes z dnešního pohledu.
V těch 6 letech.
Ano, bylo to jakési mimořádné setkání s něčím, co člověka jaksi jistě nějak zvlášť nepředělá v té chvíli, zůstane to v něm jako semínko. Takže to byl ten počátek. No a pak přišel ten běžný život, to znamená škola, zase vlastně svým způsobem hledání.
A to jste kde studoval? Střední školu a posléze vysokou?
Já jsem studoval stavbu letadel, tedy motoru a draku. A
motoru a draku, říkáte?
Ano, motoru a draku.
Jakých draku?
Ano, to se tak jmenuje opravdu, to je řádný název. A je to o konstrukci tedy to trupu těch letadel a potom o konstrukci těch motorů. Ale musím říct, že přesto jsem pracoval ještě potom nějaký rok výzkumném ústavu a zkušebním leteckém v Praze, tak jak si už dneska by se mě to asi těžko nějakým způsobem naplnilo, protože jsem od toho oboru hodně odešel. A později jsem se začal vlastně věnovat věcem zase, o kterých bych nikdy neřekl, že jsou možné dokonce. A jelikož jsem byl původem technik, takže, a to zvídavý technik velmi, tak by se dalo říct, že ta cesta k tomu nebyla úplně přímočara. Když jsem třeba chodil do té školy základní, tak vzpomínám úplně jasně, jako bych to viděl, hodin fyziky, a to je třeba věc, o kterou jsem měl veliký zájem. A Já jsem se vždycky té paní učitelky ptal, když ona přečetla tu příslušnou kapitolu, která se měla probírat, tak jsem se vždycky zeptal, a prosím vás, co to je, jak to vypadá? A ona zopakovala ten text a já dneska už s tím odstupem svého věku vidím, jak vlastně z toho byla dost nešťastná, protože ono to v tom textu vlastně nebylo. Rozumíte? Byl tam popis nějaké fyzikální síly.
Dostala jste odpověď na svou otázku. Ano. A já pořád jste se ptal, proč,
já
proč,
jsem
proč?
V té své, ano, v té mladé vlastně zvídavosti netušil, že se vlastně dopouštím něčeho, co by třeba mohlo i obtěžovat. No, myslím si, že tam opravdu někdy docházelo k jiskření, na to vzpomínám dodnes v té škole, ale zase tam byli úžasní jiní lidé. Vzpomínám na paní učitelku Ryšánkovou, která mě měla v družině a to byla úžasná, moudrá, klidná paní a to je prostě třeba jeden z lidí, kteří mě jaksi v tom životě nějakým způsobem hodně pomohli. Jsou to
asi
tiší
ta paní
lidé.
Učitelka Ryšánková dovedla odpovědět na ty vaše otázky.
No, jednak, ale ono je to i o něčem jiném prostě. Ona byla taková, jaká byla. A to bylo, ona byla velmi člověčí. Velmi moudrá, velmi klidná. A pro toho člověka byla jistou oporou, jaksi mladého. Pro všechny, nejenom pro mě. No a pak ten život šel dál. Jsem vlastně dlouhou dobu spíše šel tou technickou cestou, zajímalo
mě. Co byl letecký konstruktér?
Technika a když jsem to nikdy přímo neprováděl, naštěstí pro pasažéry, poslední letadlo, které jsem zkonstruoval, tak to byl nějaký poměrně malý letouneček, kde jsem pracoval na nějaké jeho části, ale to naštěstí, myslím, dál nedošlo, takže...
A no. Kdy došlo k tomu zvratu? Že se z leteckého konstruktéra stal biotronik a poslal také velmi slavný biotronik, protože řada
slavný,
vašich posluchačů
slavný, ale...
si vzpomíná na vaše léčení přes televizní obrazovky.
Ano, chtěl jsem ten obor ukázat a byla to tenkrát možnost a snad, mohu-li říct ze svého pohledu, ta možnost pro mnoho lidí přece jenom něco znamenala. Oni opravdu co si dostali, ale než k tomuhle došlo, tak to bylo jistě ještě mnoho změn a převratů v tom životě. V jisté fázi jsem začal mít zájem o věci, které přesáhly, kde jsem začal najednou registrovat, které přesáhly tu běžnou skutečnost. Začínáte s běžným vzděláním a tam najdete vlastně knihy a najdete ty pravdy, tyto a najednou zjistíte, že je tu jakýsi segment, který přece jenom leží mimo, jakási šedá zóna. A to je to, co vás začne vlastně jaksi zajímat. Já jsem třeba byl nedávno na přednášce doktora Moodyho, což je jiný velmi slavný vědec, který se zajímal o jaksi psychiatr a filozof a zajímal se o ty životy. A on mimo jiné řekl, že tedy jinak miluje filozofii Platóna a další, že to je jeho taky velký životní zájem. A řekl taky, že ho doslova vzrušuje třeba otázka vzniku vesmíru, ta pra otázka, všechny tyto filozofické otázky. Je prostě zvědavý na to. No a já bych mohl říct, že jsem stejně zvědavý jako on na všechno, co je. No, přišly první zkušenosti. Při jedné příležitosti jsem se seznámil s literaturou, která říkala, že se můžeme ptát, kdo jsme my. Čili taková cesta pátravého sebedotazování. No, tak jsem začal křížit své oudy v józe a tak zhruba jeden rok jsem to činil. Na konci toho údobí došlo jaksi k nějakému poměrně velmi netradičnímu a hlubokému lidskému zážitku po tom roce. A to byla třeba další jedna z věcí, která mě nesmírně jaksi, protože najednou se ukázalo, že to něco je tak reálné, že to nelze popřít. Nebyla to halucinace, nebyla to prostě nějaká...
Byla to vlastně vaše zkušenost.
Byla to má přímá
tak
lidská...
Tak jste hledal dál.
Ano, dál. A jak to tak bývá, nehledal jsem jaksi cíleně, hledal jsem tím, že jsem jenom žil. A najednou ten život mi do té cesty vlastně vsune toho zezulku, který, tenkrát jsme se znali příležitosti nějakého měření laboratoři, kde prostě se měřili nějaké vlastnosti a on tam byl přítomen spolu s jinými velmi tehdy známými jmény. No a já najednou asi po 14 dnech sekretářkou naší katedry jsem osloven, ona mi říká, představ si, že pan Zezulka teda je, to je ten náš velmi slavný léčitel, on neznal, nic mi to neříkal mimochodem ani příliš a on tě pozval. No, tak jsem přišel k panu Zezulkovi a musím přiznat, že to byl trochu snový zážitek, protože on mi hned ten první den řekl, že mám jakési nadání pro tento obor a že jestli bych chtěl v něm pokračovat a vzdělávat se a tak dále, že bych směl a mohl, když dám slib a tak dále. No, to se dělá u všech oborů, tak vidíte, to je standardní. A já jsem najednou napřed chvíli přemýšlel, jestli ten člověk starší přede mnou je zcela zdrav duševně, protože mluvil o věcech, které mi nic neříkali. Já jsem byl tak trochu skeptik. A pak najednou přišlo to přesvědčování a díky Bohu mohlo trvat mnoho let. A to bylo úžasné, protože vlastně osobní setkání se nedá nahradit četbou, nedá se nahradit ničím jiným. Prostě to člověčí vám může často člověk předat jenom přímo a myslím si, že on to opravdu dělal.
Tak vstoupil do vašeho života pan Zezulka.
Ano, velmi.
Já bych ráda ještě jednou připomněla naši dnešní apetitovou hádanku v pořadu Apetit dnes s panem Tomášem Pfeifferem. Čím je způsobena levitace vodních kapiček při hře na prastarý krásný nástroj, který se jmenuje vodnářský zvon? Máte na výběr ze tří možností. Bude to způsobeno ta levitace tedy materiálem, neboť vodnářský zvon je slitinou ze sedmi kovů, nebo stojatým vlněním a nebo stářím nástroje. Totiž ten vodnářský zvon je starší určitě než 500 let. Je to tak,
ano,
pane Tomáši?
Ano, je velmi star.
Naše telefonní číslo je 59 611 22 66. Vidím, že žluté světýlko bliká. To neděláme nic špatně. To žluté světýlko bliká pokaždé, když někdo z našich posluchačů či posluchaček zavolá, a děláte velmi dobře, protože krátce po 3/4 ve finále dnešního apetitu s panem Tomášem vy levou rukou, protože od srdce, vyberete 4 z našich posluchačů či posluchaček, kteří správně telefonovali. Jeden z vás získá pozvánku na koncert Společná věc, který se uskuteční právě tento čtvrtek v Domě kultury Akord. Začátek je v 18:30. Jeden z vás získá takový komplet, je to tak?
Ano.
Knížku a CDčko Bytí, životní filozofie. Autorem je pochopitelně pan Tomáš Pfeiffer. Potom tady máme právě vodnářský zvon, to už je druhé pokračování Biotroniky. Je to DVDčko. Je tam, samozřejmě ho i uvidíte, ten krásný vodnářský zvon. A ještě je tady Forsomnin, tedy zvukový prášek na spaní. Já bych se velmi ráda od vás dozvěděla úplně všechno o vodnářském zvonu, ale hlavně o té situaci, víte, to mě vždycky, pane Tomáši, zajímá, ta chvíle toho setkání, za jakých okolností, v jaké výšce, kde jste se vlastně vy dva potkali.
To je vlastně kruh, protože pravý důvod, proč jsem tak reagoval na ten zvuk, byl v tom, že já ten zvuk znal. Což právě souviselo s tím, s tou zkušeností kolem toho 6. roku, která byla provázena tak trochu i něčím, jakýmsi zvukovým věmem. A trošku to souvisí třeba i s tou prací doktora Moodyho, protože jeho respondenti, jeho pacienti mluví vlastně často také o tom, že slyší jakousi hudbu a tak dále, a ono se to trošku podobá. No a tak, jelikož to bylo známé, tak když jsem tu ruku položil, tak jsem s úžasem zjistil, že to je ten zvuk, který jakoby v sobě vnímám. Ono by se dalo říct...
Vy jste se od toho zvonu nechtě, nebo té mísy tenkrát, než jste to pojmenoval vodnářským zvonem?
Ono, ono tam bylo popsáno, jaksi, že je to starý historický nástroj, že je zde jaksi ta dynastie Ming, v které ty písemné zmínky o něm jsou, to je prostě velmi historické, a ona, mimochodem ta dynastie Ming byla zvláštní i tím, že byla poměrně velmi kulturně rozvinutá, tam se jaksi věnovalo dost pozornosti těmto
oblastem. A to je čínská nebo
čínská dynastie Ming, a prostě například nejkrásnější znělé kameny, což byly kameny, do kterých se uhodilo stejně jako do zvonu, tak zněly. Tak směl vlastně pouze císař a tak dále, no to byla vždycky protekce.
Jak je hledali, jak je poznali, že to jsou ty kameny, které hrají nebo
zní? Já si myslím, že v životě našich předků rezonance a tyto věci hrály možná ještě větší roli než u nás, protože u nás hrajou samozřejmě také významnou roli, protože každá vlastně hudba, krásná hudba s tím souvisí, s tou rezonancí, a každá je trošku jakoby tím odrazem té velké hudby v uvozovkách, té, která je spíš až nadlidská nebo jiná, my se k ní trošku blížíme. A tady u toho zvonu bylo tedy to přiblížení opravdu náhlé, to je jako prostě blesk čistého nebe. A proto potom vlastně jsem chtěl těm lidem ukázat to, co zní ve mně. Já jsem vnímal svět trošku jako zvuk a tento zvuk byl podobný. Když se zamyslím třeba některými věcmi v té oblasti filozofie, tak můžeme vnímat svět jako čísla, jako zvuk nebo jako barvy. Každý to má trochu jinak, vidíte.
Když se podíváte. Vy jste audio prostě.
A já jsem trochu audio.
Přes ouška.
Tak, já jsem trochu přes ouška.
V jaké to bylo výšce a zhruba asi tak na kterém místě naší modré planety?
No, nebylo to zas tak mnoho daleko. Bylo to, jak jsem řekl, kolem těch 2300 metrů a bylo to vlastně vystaveno v takové malé mini expozici, která byla věnována mimo jiné i silám. Bylo zvláštní, že zde vlastně vystavili i řadu různých přírodních kamenů a vlastně sestavením těchto různých obrazců vlastně hmotných částí vytvářeli určité silové projevy. Ono ostatně, když se podíváme třeba na dílo, které je zdálivě zcela vzdáleno, třeba dílo Plečnikovo na Pražském hradě a tak dále, a vidíme, jakých materiálů on užil, tak vlastně ty materiály sami zapadají vlastně do podobného obrazu. A je to u mnoha jiných třeba architektů a tvůrců, kteří zde třeba měli trochu více znalosti o tom, jak tyto vzájemné vztahy probíhají. Možná, že lidé neolitu, kteří mě také velmi zaujali a kteří vytvářeli zase obrovské krajinné chrámy, nebo zase lidé, řekněme, gotiky, kteří Chartres, první jaksi katedrál na evropském území postavená ještě na místě, kde sloužili své obřady keltové a předkeltské kultury a zde prostě vzniká jakoby úžasná stavební forma, která třeba má nejdůležitější věc, ne nikoli v to bludiště, které tam je, ale v podlaze je jeden jediný takový důlek, hřebíček. A to je vlastně středobod celého toho chrámu, který se aktivizuje při určitém fázi toho roku a tak dále. To jsou všechno úžasné věci, nebo jiné a jiné. Já jsem vlastně v posledních letech se věnoval taky jakoby osobnostem z hlediska jisté lidské nadstavby, čili lidé srdce jim říkám. A jsou to lidi, kteří dokázali něco víc, než co je běžné, dát druhým, bez ohledu na to, co za to zaplatili, což je vzácné. A našel jsem úžasné věci, hlavně díky Zezulkovi, protože on mě vlastně k ním jakoby navedl, on mi o některý z nich jaksi sdělil, že to bylo, je. No a teď, když už to bylo možné, tak jsem vlastně některé z těch míst a lidí navštívil a bylo to, je to součástí toho koncertu. Uvidí tam člověka, který je 40 let po smrti a je prostě naprosto netknut. A mimo to měl mnoho jiných vlastností úžasných. Nebo tam uvidíte jiné výjimečné věci. Já sám jsem třeba setkal se v Lourdech s věcí, která byla úžasná, protože já jsem tam přijel spíš pro ty svoje diváky, abych jim ukázal to místo, protože ta Bernadeta byla nesporně člověkem srdce. Ona byla naprosto prostá. To nebyl jaksi studijní typ, aby se tak řeklo. A přesto dokázala věci, které my jaksi těžko zopakujeme. A já jsem odnesl svůj nějaký kousíček. Já jsem ve dvě noci točil na té skále, filmoval jsem a najednou cítím teplo na prsou. A přišlo jaksi ráno poznání, že mi astma je pryč. Já jsem totiž měl prostě celý život tak trochu to astma. Trpěl jsem výškovou nemocí a to vlastně souvisí s tou mísou zase tím kruhem, protože já jsem...
S mísou tedy s tím...
Ano, s tím nástrojem, ano, já tomu říkám zvon, vodnářský trochu, ano, mísa, ano. Tak jaksi v despektu. A,
mísa s ušima.
Mísa s ušima, samozřejmě, mísa na šlehání bílků, tak to vypadá přesně. A já jsem vlastně díky tomu, co jsem dělal potom a řekněme té práci mezi lidmi, tak jsem také toužil po samotě. A jaksi nejenom lidé formovali můj život, ale věci neživé, což jsou hory. A v jisté fázi života jsem najednou začal milovat hory a začal jsem do nich jezdit. A i když to nebylo snadné a třeba to astma mi bránilo, tak přesto nakonec prostě jsem se dostával do těch velkých výšek, do těch ledovců a tam jsem prostě trávil ty své chvíle, jaksi, které mě byly velmi vzácné.
Jak dlouho to trvalo, tenhle ten čas?
No, možná...
Vy jste vlastně utíkal za svou samotou do
možná,
hor.
Možná roky, už poslední. Teď každý rok už to tak mám možnost, tak je to tak a snažím se, abych mohl tohle si dopřát. Ne každý rok se to povede v plnosti. Druhé takové místo je poušť, kde je rovněž velmi jaksi bezvlivové prostředí a velmi krásné a je to místo, kde člověk může potkat sama sebe, víte? To je v tom běžném schonu, se to někdy až nepodaří. A když jste sami a je měsíčná noc a jste vysoko a je třeba mráz, ale prostě nikde nikdo na kilometry, tak najednou ku podivu nejste sami, což je pozoruhodné. A když jste tam třeba měsíc, tak potom už cítíte tu přírodu mnohem intimněji. Jste tou přírodou, jakoby. Vy víte, kdy přijde ten závan větru. Už to tušíte, je to úžasné.
Pane Tomáši, já bych teď navrhovala, abyste se svýma rukama dotkl teď vodnářského zvonu.
Ano.
A my pocítíme, co s námi udělá vaše hra. A vy jste nazval tuhletu hru, alespoň si ukázku pustíme, Svítání věků.
Ano.
Tak pro tuto chvíli dozněl v apetitu vodnářský zvon, na kterého vlastníma rukama hrál Tomáš Pfeiffer. Přátelé, já se musím omluvit vám, pane Tomáši, ne. Vám také, já jsem taková popleta. Koncert, na který zveme, se uskuteční pochopitelně tento čtvrtek 23. září. Uskuteční se v Ostravě, ale pozor, ode mě, ta velká neomalenost, ne v Domě kultury Akord, ale v Domě kultury Poklad, to jest Ostrava Poruba. Začátek je stejný, 18:30. Ano, je to tak. Takže opravdu vy, kteří chcete přijít, tak mířte do Ostravy Poruby, do Domu kultury Poklad. Hezky se jmenuje.
Hezky.
Možná víte, co mě tak zavedlo, ten patří. Akord.
Ano, přesně.
Akord ale, hezky zní.
Ano, ale Poklad tak je taky pěkný.
Tak. Ale tam se také v Akordu objevíte, ne? Tuším.
Ano, tam mám
v říjnu
já tam mám přednášku, někdy myslím 16. nebo Tak,
16. Ano, dívala jsem se na vaše webové stránky, takže 16.10. to nebude v Domě kultury Akord, ale v Domě kultury města Ostravy. Akord ano. Je zase další z kulturních domů
to tedy...
a je to jako akord, který zněl. Čili ano. poklad. 23.9. 18:30. Řekněte mi, pane Tomáši, co nacházíte na těch svých cestách, putováních za svou samotou do těch vysokých hor nebo do těch pouští? Zůstaňme prosím pěkně v těch vysokých horách.
To je složitá odpověď. Vlastně sebe i vše, protože ono v tom vnitřním člověku jsou vlastně strunky mnohé. A když jdete jednou cestou, nakonec vždycky nacházíte na jejím konci i to všechno ostatní. A tak člověk pro sebe asi nemůže jen pracovat, ale chce si odpočinout, chce najít vnitřní klid. Intuice je taky velmi plachá a musí být posílena prostředím a klidem. To je vlastně o schopnosti člověka naladit se k něčemu. Když budu poslouchat nějakou hudbu a bude to kulisa, bude to jiné, než když v té chvíli z nějakého důvodu s tím, jak si s tou skladbou budu rezonovat a budu ji hluboce poslouchat. Krásně je to třeba vidět u vážné hudby, kde vlastně můžeme doslova prožít její prostě strukturu, její krásu, nebo taky nás nemusí vůbec oslovit a vidíme často, že se vlastně třeba lidé vážné hudby pokoušejí těm mladým přiblížit ten okamžik, kdy se jakoby chytnou tím drábkem a ta jiskřička toho zájmu vznikne a najednou je tu prostup a najednou uvidí, ježiš, to je krásné. Jeden z mých mnoha, jaksi přátel, já jsem byl osudem také mimo jiné nadělen mnoha jaksi lidmi z oboru, tedy toho vážného umění operních zpěváků a třeba v pražském koncertě se mnou vystupovala operní zpěvačka opravdu světového formátu paní Majda Hundeling, která vlastně dnes zpívá vlastně po evropském kontinentu i u nás ve Státní opeře. Byl jsem třeba na její Aidě, kde měla hlavní roli a bylo to ve Festivalovém domě v Salzburgu. Představte si, že tam bylo 5000 lidí na té Aidě a bylo to prostě úžasné. To je prostě zážitek jeden z těch velmi, velmi silných. A jiný z těch mých přátel, to je pan Jan Vacík. Dostal tak Itálii před několika lety, je to operní zpěvák a ten jeho příběh byl velmi zajímavý. On vlastně byl původně, nerad bych ho urazil, ale něco jako barový zpěvák. On zpíval vlastně trošku jaksi ten pop, nebo trošku ten rock. A až jednou uslyšel někde a v ten správný čas vážnou hudbu. A řekl, ježiš, já nevěděl, že to je tak krásné. A za pár roků stál na prknech Mnichovské státní opery. Vidíte, jak ten život může někdy se obrátit během chvilky.
A co slyšíte vy v těch vysokých horách?
Když se ponoříte do nitra, tak najdete to, co našli všichni před vámi, mnozí, filozofové a jiní. A i v tom je to krásné, protože je to pro všechny, kteří najdou ten drápek, jestli rozumíte, tu jiskřičku zájmu, protože ten svět opravdu není jednovrstevnatý. Je to velmi složité a nějaké izmy nebo fanatizmy tady nám mnoho nepomůžou. Čili je to vždy osobní cesta člověka. Nedá se to mnohdy ani sdělit. Já se pokusím vám třeba sdělit jeden ze svých zážitků těch prvních, poté, co jsem jaksi rok pracoval na tom hledání svého já. Já jsem opravdu jaksi v tom nitru hledal podstatu svého vědomí, svého já a doufám, že tedy mě neodvezete rovnou do místně příslušné Opavy, nebo kamže to. A stalo se mi to, že tedy v té meditaci najednou vystoupím z těla a už ten první okamžik byl úžasný, protože jsem si uvědomil, jak mnoho jsem vnímal pochody v tom těle, třeba tep, dech srdce. A je to podobné, jako když třeba bydlíte u, já nevím, letiště a po dvou měsících už ty letadla ani nevnímáte. Ale když se toho jakoby zbavíte na chvíli, tak si uvědomíte, že to bylo. A pak to vědomí se jakoby rozšířilo a přešlo do stavu, kdy nebylo nic konkrétního, jaksi nějaký konkrétní tvar, forma, a přesto v tom ničem byl intenzivní vjem existence toho všeho. Těžko se to ale vysvětluje. to je opravdu zážitek, který se nedá příliš sdělit. A ta odpověď, kterou jsem pochopil později, byla o tom, že jsi vše, co jest, a to ještě v té formě, která se dá nazvat v té čtyřzměnné formě. To je to, o čem mluví třeba právě doktor Moody v těch zážitcích svých pacientů, které nejsou vázány na čas, ale odehrávají se vlastně v nulovém čase a přesto jsou vnímány jako třeba celý život, když ten člověk prochází si tou inventurou svého života.
Pane Tomáši, řekněte mi, čím je způsobena vlastně ta levitace vodních kapiček, když hrajete na tu mísu s ušima, kterou jste pojmenoval vodnářským zvonem?
Nyní už to můžu sdělit, protože už jsme vybrali z volajících ony čtyři šťastné. A je to proto, že tím, jak se rozeznívají ty madla, tak vzniká vlastně stojatá vlna, která běží tím nástrojem a ona je důvodem, proč vlastně ty kapičky takto levitují směrem vzhůru. A jinak je to ale ošklivé technické popsání. Je to asi jako kdyby jsme chtěli popsat zvuk houslí nebo varhan rovnicí. To je sice možné a správné, ale upřímně řečeno v tom kumštu to nemusí být až tak, to je zase o něčem jiném.
Ale je to technika, úplně stejně jako když tenkrát vám vaše paní učitelka fyziky neuměla odpovědět na ten váš vlastně ryze technický dotaz, tak ta levitace je skutečně způsobená tou stojatou vlnou.
Ano, ale my jsme dokonce udělali vlastně analýzu toho zvuku, je to na našich webových stránkách, tam se můžou lidé podívat, jak vlastně ten zvuk je postaven a z kolika fází. Je to 16 alikvotních rovin, což je úžasné v té první úrovni. A je to velmi složitý komplexní zvuk.
Já jsem ráda, že jste vybral z toho velké množství správných odpovědí, 4. Takže děkuji. Paní Irena Mertlová z Ostravy Zábřehu získává pozvání na váš koncert, který jste nazval Společná věc, a to tedy do Domu kultury Poklad v Ostravě Porubě. Tento čtvrtek 23. září, začátek je 18:30 a najde na své jméno dvě vstupenky v pokladně, ano. V Domě kultury Poklad. Je to
ano,
tak?
Jistě,
ano.
Je to tak.
Gratuluji vám, paní Irenko. Paní Eva Dřevěná z Bohumína získá tuhletu kombinaci knížky a CDčka, Bytí životní filozofie, gratulujeme. Paní Marcela Koplová z Českého Těšína se může těšit na DVDčko právě s vodnářským zvonem, gratulujeme. No a do mokrých hlasů paní Marie Sabové poputuje forsomnin, tedy zvukový prášek, nemusíte se brát bát žádné chemie, zvukový prášek na spaní.
Jenom doufám, že ji nepotřebuje.
Já vám moc krát děkuji, pane Tomáši, za to, že jste si udělal čas a přijal jste pozvání do Apetitu, do pořadu o vašich chutích života na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Přeji vám šťastné cesty a ještě šťastnější návraty.
Děkuji za krásné provádění mými chutěmi života.
Mějte se moc hezky.
I vám vše dobré.
Všechno dobré vám i posluchačům.
Vašim posluchačům.
Přejede k Marmisařová. Naschledanou.
Naschledanou.